Kopš brīža, kad Baltkrievijā tika izveidota opozīcijas spēku koordinācijas padome, Baltkrievu tiesību sargājošo iestāžu interese par šo organizāciju ir bijusi pastiprināta liela. Jau esam ziņojuši, ka pret koordinācijas padomu ir ierosināta krimināllieta par mēģinājumu sakrāpt varu valstī. Pagājušās nedēļas laikā arī sāka izkristalizēties varas iestāžu jaunā taktika – pakāpeniski vēršanās pret koordinācijas padomas līderiem. Šodien Minskas centrā tika aizturēta un aizvesta nezināmā virzienā viena no koordinācijas padomas redzamākajām līderēm Mariju Koļesņikovu. Tāpat ir pazuduši sakari ar koordinācijas padomas presesekretāru Antonu Rodņenkovu un padomas locekli Ivanu Kravtsovu. Iekšlietu ministrijas pārstāvi līdz šim ir nolieguši saistību ar šo personu aizturēšanu. Ar vairākiem citiem koordinācijas padomas locekļiem dienas laikā saziņa tomēr ir atjaunojusies. Šodien Varšavā ar kopīgu paziņojumu klajā nāca arī divi koordinācijas padomas locekļi – Pāvels Latuško un Olga Kovaļkova, kuri ir bijuši spiesti pamest valsti un pašlaik atrodas Polijā. Īpaši sarīkotā preses konferencē viņi abi pastāstījuši par saņemtajiem draudiem no varas iestāžu puses. Pāvels Latuško arī norādījis, ka aizturēto koordinācijas padomas locekļu pilnvaras ir pārņēmuši citi padomas locekļi, tādējādi dodot vēstījumu varas iestādēm, ka šāds aizturēšanas process var turpināties bezgalīgi.
Jūs prezidum, jūs koordinācijas savieti, un koordinācijas savieti pravomocni primāt visi rašēņi. Zaraz rašēņi u koordinācijas savieti.
Ir prezidijs un ir koordinācijas padome, kurā ir pilntiesīga pieņemt visus lēmumus. Pašlaik koordinācijas padomē lēmumus pieņems pamata grupa, kurā ir apvienoti vairāki desmiti cilvēku. Darbojas visi sakaru līdzekļi un kontakti. Ir arī paplašinātais koordinācijas padomes sastāvs, kurā ir aptuveni 4000 cilvēku. Ja pašreizējā vara ir gatava iet uz absurdu un aizturēt vai izraidīt no valsts 4000 cilvēku, tad gribētu uz to paskatīties. Es domāju, ka tas nav reāli, tāpēc koordinācijas padome turpina savu darbu, un mūsu galvenais mērķis ir atrast izeju no šīs iekšpolitiskās un nu jau arī ekonomiskās krīzes, kas ir izveidojusies mūsu valstī.
Pats Pāvels Latuško arī norādījis, ka negatavojas lūgt politisko patvērumu ne Polijā, ne kādā citā Eiropas Savienības valstī. Savukārt Olga Kovaļkova uzsvērus, ka varas iestādes smagi maldās, ja uzskata, ka koordinācijas padome ir atbildīga par masu protestu, organizēšanu un vadīšanu. Pieprasot savu kolēģu atbrīvošanu, koordinācijas padome arī atgādinājusi, ka pēdējās dienās vērojamās personas maskās un bez atpazīšanas zīmēm faktiski pastrādā noziegums pret cilvēci. Šādiem noziegumiem noilguma nav. Pēdējo dienu miermīlīgie protesti Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās un arī varas iestāžu vēršanās pret tiem ir izpelnījušies gan abrīnu, gan asu nosodījumu no Eiropas Savienības līdera puses. Tā piemēram, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josefs Borrells uzsvērs, ka ir nepieciešams veicināt nacionālo dialogu Baltkrievijā. Tāpat no Briseles izskan neoficiāla informācija, ka arī Eiropas Savienības līmenī varētu tikt ieviestas sankcijas pret 31 Baltkrievu amatpersonu, gan no drošības struktūrām, gan no Centrālās vēlēšanu komisijas. Valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko gan šajā sarakstā varētu arī neiekļūt. Uģis Lībiec, Matvijas radio.